чекають на нас. Ми на порозі великої мрії, молодь готова, приходить наш час. Молодь покаже, що може зробити, нас надихає великий Тарас.
Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, в ефірі Радіо Марія, в прямому ефірі Радіо Марія, молодіжна катехеза, і я вас вітаю. І, мабуть, це є свято, тому що маємо її тільки раз в місяці. І також радий вітати наших модераторів сьогоднішніх, це отець Матеуш, і слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Сестра Агата Нуцьковська, вітаю також сестру, це наші богопосвячені особи. І також по черзі буду називати, хто є присутній із молоді. Це Рабовська Тетяна, Коляденко Леонід, Назар Сало, Франческа, перепрошую, прізвище не запам'ятав. Ірена, Аліна, дві сестри, також Вероніка Ганнон, Аліна Фабіянська і Оля Мартинюк. Отже, на початку цієї катехези ми помолимося молитвою до Духа Святого, аби плова в нас ця наука церкви пройшла якомога краще.
В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
Амінь.
Молімося. Будь прославлений, Господи, за цей вечір, за цей час, коли хочеш наповнювати наші серця Твоїм Словом, Твоїм Духом, просимо Тебе, зійшли його на нас щедро, щоб він освітив наші серця, наш розум, щоб ми могли роздумувати над Твоїм законом, над тим, що є чисте, що є Тобі любе, що Тобі подобається, і розпізнавати Твою волю в нашому житті. Тебе просимо через Ісуса Христа, Господа нашого.
Амінь.
Отже, ми зробили перший крок, крок молитви, розпочали цю катехезу, і хочеться з нетерпінням оголосити тему сьогоднішньої катехези. Отже, скільки собі може дозволити молода пара у передшлюбних відносинах? Про це піде сьогодні мова, і є цілий ряд питань, цілий ряд незрозумілих якихось моментів, які ми зібралися тут для того, щоб їх обговорити. Відразу заохочую всіх радіослухачів, хто турбується таким питанням, телефонувати і задавати запитання стосовно цих проблем. Якщо навіть якось дуже інтимного характеру, можете не називати свої прізвища і імена. Відповіді будуть обов'язкові.
Слава Ісусу Христу, сестра Агата. Вітаємо всіх слухачів, вітаю отця Матеуша, всю молодь. Ми з вами спілкувалися місяць тому, говорили про закоханість. Сьогодні наступна наша тема, власне, як вже Максим сказав, як, власне, вона звучить так, скільки собі можна дозволити у перешлюбних відносинах хлопцеві і дівчині. І я би хотіла спитати молодь, да, трошки таке провокативне питання, може, але воно спеціально так поставлене. Як ви розумієте оцей термін «дошлюбні відносини»? Що вам приходить відразу на думку? От сучасній молоді, хто би міг сказати?
Ну, на мою думку, це період такий між закоханістю і любов'ю. Це перехідний період, коли вже пара сформувалася, але ще немає таїнства шлюбу.
Хто ще щось скаже?
Такі фізичні, можливо, да, моменти. Це тоді от особиста моя думка. От, ну, не стидно, як кажуть, вийти поміж люди вдвох. Там, такі моменти, там, коли тримаються за руки, правда. Коли, можливо, і якийсь такий більш інтимний характер, як поцілунок, можливо, ні?
От. Так, власне, розуміємо, що коли говоримо про цей термін, то будемо говорити, власне, про відносини хлопця і дівчини. І в мене зараз таке наступне питання. Як будемо говорити, християнська молодь, дай в нас ціль по-божому дивитися на ці відносини, але ще перед тим хочу запитати, як сьогодні медіа пропонують, власне, такі відносини, тобто зустрічання хлопця і дівчину? Що нам пропонують медіа? Як вони це бачать, цей спосіб?
Я думаю, що наразі взагалі медіа у нас нічого доброго зараз не пропагандує, так як особливо бачимо, що телебачення і фільми, навіть мультики, взагалі вже в мультиках діти бачать, наскільки є там близькі відносини між дівчиною і хлопцем. Тому я думаю, що...
А близькі це що означає?
Ну, наприклад, в мультиках, якщо показують вже там близькі поцілунки, такі обійми, аж занадто близькі. Я думаю, для дітей, які там дивляться, наприклад, мої хрещеники дивляться такі мультики, якісь аніме китайські або якісь інші мультики, в яких це взагалі нормально, відверто показують. Показують оголені частини тіла дівчатам, або я думаю, що вже від цього йде якась незрозумілість взагалі від дитячого сприйняття щодо взагалі до нормальності вже якихось відносин між дівчиною і хлопцем.
Так, дуже дякую. Тут, власне, вже бачимо, що медіа, і ми тут почали говорити про дитинство. Медіа формують дівчат, формують хлопців. через мультфільми, в яких показано, що було сказано про поцілунки, але ще більше треба сказати, там є дівчата, показані стиль одягу. І вже маленьким дівчаткам пропонується, як вони мають одягатися, правда? І цей стиль одягу, на жаль, не є християнський, правда? Для того, що є дуже оголені частини тіла, правда? І потім за цим іде далі, що вони собі...
Це якимось чином формує якусь свідомість одразу вже в дівчинки, її стиль одягу, поведінки.
Так, це діти. А ще, може, скажемо щось про медіа? Що вони ще пропагують?
Вони кажуть, що інтимні відносини до шлюбу – це норма. Ми це бачимо крізь. Всюди.
Да, це медіа, це реклама.
Це реклама, наприклад, презервативів, котрі заохочують там, да, з одної сторони зберегти своє здоров'я, а з другої сторони тим самим спонукаючи до такого роду дій.
Власне, і ми в такому світі живемо. Ми формуємось на мультфільмах, ми формуємось на фільмах, ми формуємось на рекламі. Ще щось Франческа хоче сказати, я буду далі потім доповнювати, так?
Ні, я хотіла просто доповнити, що дійсно секс – це норма, соціальна норма зараз в нашому суспільстві, в Україні, взагалі в усьому світі. І секс передбачає в даному випадку свободу. Свободу стосунків будь-яких, да, тобто дошлюбних. Ось тому це вважається, що це є природньо, тому що це є одна із властивостей людини, да, отримувати насолоду від цього життя, мати повну свободу рухів, свободу свідомості, свободу поглядів і розповідання, так само і свободу тіла. Да? І зараз це пропагується як звичайна фізіологічна просто потреба.
Дійсно, так воно є. І ми, дорогенькі, ми в такому світі живемо, виховуємося, і, на жаль, він нас формує, і ми починаємо вважати, що це є норма. Але сьогодні, власне, будемо говорити про те, чи від початку так було. Бо що є нормою, знає той, хто нас створив, хто ці норми створював. І це є, власне, Господь Бог, і в Біблії він прекрасно сказав, кого він створив, навіщо і які засади дав. І сьогодні, власне, будемо говорити, як мають виглядати відносини між хлопцем і дівчиною у християнському розумінні, у такому розумінні, як це хоче Господь. То давайте постараємось зараз, ми сказали, як світ, а як ви розумієте, як охристияни, тут ми всі охрещені, практикуючі, як ви бачите, як мають виглядати от християнського хлопця і дівчини? Вони закохалися, Льоня сказав, правда? Вже хлопець зробив перший крок, запропонував дівчині, давай будемо зустрічатися. І перше запитання, яка ціль взагалі зустрічання? Потім будемо говорити, як вони мають проходити, яка ціль? Чому хлопець зустрічається, пропонує дівчині, щоб зустрічатися? Яка має бути ціль цього?
Можна я скажу? Я вважаю, що період зустрічання – це такий, знову ж таки, період пізнавання один одного. Тобто, в першу чергу, це йде знайомство хлопця і дівчини. На рівні навіть побутовому. Тобто, можна прослідкувати, як люди поводяться між іншими людьми, як люди спілкуються, тобто, яка людина один на один, коли там гуляють правильно. От, тобто це є період пізнавання.
Так, пізнають, але ще, прошу.
Так, я вважаю те, що ціль будь-яких зустрічань молодих людей, хлопця і дівчини, повинна бути створення сім'ї. Якщо, до прикладу, або хлопець, або дівчина, вони не бачать своєму партнерові, своєму майбутнього чоловіка або дружини, то, мабуть, все ж таки не потрібно тримати біля себе чужу дружину або чужого чоловіка.
Власне, це є золоті слова, дуже дякую за ці слова. І це є відповідальність за іншу людину. Якщо я не планую з тобою створювати сім'ю і бачу це вже на початковому етапі, коли ми вже якось там пізнаємо один одного, треба вміти сказати, ми розходимось, правда? А не тримати іншого, не давати йому надії. Бо я, наприклад, не планую, а хтось може планувати, хтось може мати надію. І не маємо такого права. Дякую, дякую тобі за це. І тепер ідемо далі. Як мають виглядати ці християнські відносини? Перша Оля сказала, що вони мають за завдання пізнати один одного. Ще, як ви бачите?
А я, можливо, навіть би дав чомусь з Олею не погодився, тому що є непоодинокі випадки, наприклад, якщо повернутися півстоліття назад, сватання відбувалося зовсім таким спонтанним шляхом. Це приходили свати, якщо відповідний викуп давали, батько, звісно, що грубо кажучи, продавав ту свою дочку, і вона мусила прижитися, і в них були діти вигодовані, в них
власне,
були...
Власне, Макс, ти кажеш, так, акцент іде на слово, що вона мусила прижитися. А зараз у нас є вільність вибору.
Дякую, що ми живемо в 21 столітті.
Дякую, Вероніка.
Отець хоче ще сказати.
Ну, ми кажемо про вільність вибору, натомість є сьогодні також певна ідеологія, котра каже, жінка – це теж людина, жінка має право вибирати. Ні? І дуже часто ми входимо в таку свого роду помилку, помилковість. Тому що ніхто ніколи не обмежував цю жінку. Ніхто ніколи не забирав її права. Ніхто. Отже, чому жінка повинна захищати себе? Це є питання. Чому жінка повинна захищати себе? Немає такої потреби. Максим говорив про 50 років тому, як жили люди. Я би сказав, навіть раніше, навіть від початку, ми бачимо також в Святому Писанні, в Старому Завіті, яка була традиція, можемо побачити, подивитися на родину Ісуса, на Діву Марію, на Йосифа, бо це показує нам справді певну суть нареченства. Тому я може почав би тут від книги Товита, котрий власне цим шляхом має згідно закону прийняти свою родичку за дружину. І ця дружина мала 7 чоловіків, як і цій ночі, коли вони вже по шлюбі, після шлюбу йшли разом спати. В цю ніч демон вбивав і партнерів, і чоловіків. І я прочитаю цей момент відносно покликання Товита, або попрошу когось з вас.
Коли вони війшли в Мідію і вже наближалися до Екбатани, Рафаїл сказав до хлопця: «Брате Товіє», той же йому відповів: «Тут я». Далі сказав до нього: «Цієї ночі ми мусимо спати в Рагуела. Він же доводиться тобі родичем. Є у нього дочка, що зветься Сара. Нема у нього, крім одиначки Сари, ні сина, ні дочки. Ти їй з усіх найближчих родич, і вона тобі належиться за правом. І все, що є в її батька, тобі належиться у спадщину. Дівча, що розумне, відважне і дуже гарне, та й батько її теж чоловік порядний». Потім додав: «Ти маєш на те право, щоб її взяти. Послухай мене, брате. Я поговорю цієї ночі з батьком про дівчину, щоб нам узяти її тобі як наречено. А як повернемося з Рах, справимо весілля. Я знаю, що Рагуел не може її тобі відмовити або заручити за другого. Інакше, за законом Мойсея, накликав би на себе смерть, бо знає, що його дочка перед усіма іншими належиться тобі за правом. Тож слухай мене, брате. Ми поговоримо про дівчину цієї ж ночі і заручимо її за тебе. А як повернемося з Рах назад, візьмемо її з собою і приведемо з нами в дім твій». Тоді Товія у відповідь сказав Рафаїлові: «Брате Азарія, чув я, що вона вже була віддана за 7 чоловіків, і всі вони загинули в весільній почивальні тієї ж ночі, коли входили до неї. Чув я також, як люди говорили, що то демон їх повбивав, і я тепер боюся. Їй він не робить ніякого лиха, але як тільки хто захоче наблизитись до неї, він того вбиває. Я одинак у свого батька, і якби я вмер, тим звів би батько свого і неньку з горя живими в могилу. Другого ж сина в них немає, щоб їх поховав». Рафаїл відповів: «Хіба ти не пригадуєш веління твого батька, коли він наказав тобі взяти жінку з дому твого батька? Послухай же мене, брате. Не зважаю на того демона, візьми її. Я знаю, що вона цієї ночі буде дана тобі за жінку».
Оце є такий приклад такого, таких заручин, про які ми говорили. І тут ніхто не питає, правда, цю дівчину про її волю. Дівчина є дуже гарна, і демон, якому вона подобається, який заздрісний про неї, вбиває і чоловіків. Ну, тут є теж певний зв'язок з волею Божою. Бо ми можемо провести катехезу, можемо говорити багато речей, так як нам світ говорить, так? Але бути далекими від цього духа християнського, ні? Духа віри, ні? Яку ми отримали на хрещенні. І якщо людина має віру, тоді питає, чи ця дівчина, чи цей хлопець, це є воля Божа для мене? Я не знаю, чи хтось з вас колись себе питав, чи це воля Божа для мене, для мого життя. І тому також народжується і пошана до цієї другої особи. Я думаю, що ми будемо також продовжувати, але я ще хотів відносно...
Перед тим, як ви ще скажете, я бачу, Франческа має гарну думку, хоче щось сказати, ми тебе слухаємо.
Ну, я погоджуюся з цим Матеушем про те, що все-таки наш вибір хлопця або дівчини дійсно має лежати і від серця, і по волі Божій. Тому, коли дійсно я вагалася, наприклад, з своїм минулим хлопцем, зустрічатися мені з ним або ні, в першу чергу я спитала Господа, чи це є твоя воля, і просила дати мені відповідний знак. І я отримала знак, що Господь поблагословив ці стосунки, але я дуже тішуся в тому, що дійсно дуже важливо, щоб стосунки між християнською парою, хлопцем і дівчиною, були дійсно на основі волі Божої і були побудовані на такій християнській самі любові, да? Щоб це було не в першу чергу не пристрасть, не якась жага, вподобання, а щоб дійсно ми свідомо і відповідально до цього підходили. Тому дійсно я погоджуся з багатьма, хто висловлювався з приводу того, що любов є відповідальність, як сказав святий Іоанн Павло ІІ. І в цьому випадку, так, я погоджуюся, що все це має бути по волі Божій.
Я хотів тут також перейти на Новий Завіт, де говориться про, власне, я почав говорити про Марію, де євангеліст Матей говорить, народження Ісуса Христа відбулося так. Марія, його мати, була заручена з Йосифом. Але перед тим, як вони зійшлися, виявилося, що вона була вагітна від Святого Духа. Марія була заручена, ні? І це є те, про що ми говоримо тут. Ні? Цей період нареченства, коли Йосиф, котрий мав прийняти як дружину, виразив також цю волю, вони заручалися. І ці заручини означали, що живуть практично як подружжя, але не можуть наближатися до тебе тілесно, живуть окремо. Період певної пошани. Чому? Тому що навіть закон Мойсея, у Книзі Второзаконня, говориться, що якщо жінка в нареченстві буде грішити гріхом перелюбу, винна смерті, і повинні її укаменувати. І, тобто, теж також це знаємо в контексті Марії, що вона прийняла волю Божу, котра була невгідною, бо вона зачала з Духа Святого, від Духа Святого, і Йосиф також нічого не розумів. Це певне навчання, ідеал для усіх нас. Ні? Тих, які приготовляються, які думають про своє життя, розпізнати волю Божу, що Бог хоче від мене, перше. Бо перед тим, як запитати, чи він є для мене, чи вона є для мене волею Божою, є питання, до чого Бог мене кличе? І цього питання вже хіба менше хто собі завдає, ні? Але це вже інша тема. Я не буду перебивати. Прошу також вас, щоб ви сказали вашу думку.
Так, повертаємось до питання такого більш, щоб конкретно практично сказати, як далі мають виглядати ці відносини між хлопцем і дівчиною. Вони, ми сказали, мають пізнати себе. В який спосіб пізнавати і як мають проводити час, щоб це було по-християнськи? Хтось може поділитися своїм досвідом, може позитивним, може негативним, щоб ми так практично зрозуміли добре цю тему. Бо пізнавати себе, спільні інтереси, дивитися на іншу людину, як на ту, з якою я хочу прожити своє життя, про якісь цінності життєві, правда, які в нас цінності, які цілі, це дуже важливо. В який спосіб ми можемо пізнати?
А мені здається те, що насамперед потрібно відразу показати людині про те, ким являється Бог в твоєму житті, аби ця людина відразу зрозуміла, скажімо так, з ким має справу, тому що я маю досвід і зустрічання з людиною, яка абсолютно далека від Бога. На іншому місці для мене стоїть це те, аби я почувала себе собою біля нього, аби мені не потрібно було придумувати себе якусь іншу, створювати себе для нього. І потім, коли вже всі маски знімаються, коли приходить буденність, коли це вже не настільки все цікаво, ти показуєш себе справжньою, а виявляється, то людині це все не подобається, а ти сам винен, бо ти забрехався в тому, що ти придумав себе, створив іншого для цієї людини під якимось враженням. Ну, от, мене таке
жити в правді, це дуже, ну, це дуже важливо, да? І тепер ми говоримо, що маємо в чистоті зустрічатися, правда? Як ми розуміємо термін «чистота»? Що входить в це поняття?
Де є границя?
Тобто я. Да? Може, де є границя? Спочатку, як розуміємо, да? Що означає жити в чистоті?
Перше, це вже, як ви сказали, в правді. Дійсно, бо правда – це і є чистота. Бути відвертим перед ним і перед собою, і перед людьми, і перед Богом насамперед. Особисто я бачу термін, як жити в чистоті, то, ну, у мене відразу на думці це якийсь фізичний контакт. Лише це мені спадає на думку і про те, аби не мати статевих стосунків до шлюбу. Я сприймаю це так.
Чи всі так розуміють? Бачу, Аліна щось хоче сказати.
Я лише хочу доповнити, бо дійсно я з сестрою вже обговорювала цю тему, і саме слово «чистота» в нас перша думка відображається, що це фізичний контакт, правда? Але так само в чистоті, на мою думку, це так само думки. Тобто, якщо в стосунках є якісь, скажімо, погані думки, нечисті думки, ну то до чого це призводить, знову ж таки, ці думки? Я говорила так само за поцілунки, також є, ну, це теж окремо можна провести, що якщо, наприклад, пара, так, вони цілуються і дивлячись від того, які думки в одного з партнерів, якщо погані думки, тобто нечисті, отже, ну, до чого воно призводить, ми самі розуміємо. Тобто, так само я погоджуся, що мають бути чистота думок.
Але, ну, трошки, я не знаю, можливо, Аліна інше мала на увазі, але мені здається, що чистота думок. Але дійсно, коли є фізичний контакт, обійми, наприклад, поцілунки, які дозволяються в межах. Да?
А вони дозволяються?
Звичайно, дозволяються. Фізичний, я так розумію.
Дайте слово чоловіку.
Право надається священнику.
Спочатку для Льоні, потім будемо далі.
Ну, наскільки я чув, якщо поцілунок чи обійми викликають збудження, то їх треба уникати. Якщо ці поцілунки дружні, допустимо, то це нормально, це допустимо. Але якщо це вже збудження йде, то це вже є гріх і вже перелюб фактично йде.
Мені здається, французький поцілунок не може бути дружнім і без збудження.
Я хочу розповісти одну історію, яка недавно зі мною відбулась. Я пережив трошки такий шок, коли я був на роботі, до мене, і я завів розмову з охоронцем, і він мені почав розказувати, що він ходив в кіно з дівчиною, і на другий день вони більше не побачились. А я кажу, чому? Ну, розумієш, просто в жінок така логіка, що, ну, вибачте за грубі такі слова, ну, тому що я нічого не робив, я її не полапав, і тому вона на другий день до мене, ну, тобто від мене, можна так сказати, відморозилась, так? Я просто стою шокований і не можу відійти від того. Я кажу, чому ти думаєш, що вона хотіла, щоб ти її, вибач, полапав?
Це є норма зараз.
А це так. Насправді, дійсно, це якась така як скривлена реальність, так? І поки я відходив від цього шоку, він почав мені ще один приклад наводити. Каже, от, наприклад, ти хочеш взяти телефон у перехожої дівчини, так? І ти до неї підходиш, кажеш, привіт, ти мені подобаєшся, дай мені свій телефон. І вона тобі його не дає, і ти відходиш. Тобто ти здаєшся, тобто ти не робиш ніяких дій далі, так? Це означає, що ти слабкий. Я також не міг зрозуміти, що він має на увазі, а потім, коли я вже відходив від нього, я кажу йому: слухай, а уяви собі, ти зустрічаєшся з дівчиною, так, в якої ти от таким чином взяв номер телефону, так? А на другий день вона дасть свій номер телефону комусь іншому. Ну, тобі це буде подобатись? Тоді він був вже шокований, і потім він до мене підійшов і каже: ти знаєш, напевно, ти правий. Я кажу: не думаєш, що дівчина, яка себе, яка має якусь ціну собі, своїй гідності, так, що вона просто так дасть себе лапати. Ну, це не є
власне,
дуже добре.
Бо ми говоримо про те, що маємо, коли ми взагалі починаємо спілкуватися, зустрічатися з іншою людиною, йдемо на побачення, яка має бути ціль? Ціль же має бути така, що я цією людиною хочу прожити своє життя. Інша ціль – це є вже погана ціль, правда? І коли я йду і на першому побаченні так себе веду, то, напевно, я не хочу з цією дівчиною прожити цілого життя, правда? Бо, ну, трошечки то воно не так, Франческа.
Але як можна на першому побачити, зрозуміти, що це мій чоловік? Це неправильна логіка. Взагалі чоловіки бояться таких жінок, якщо на те пішло. І яка того... одразу має серйозні наміри і бачить уже там 10 дітей і не по... його чоловіком. Це неправильно, мені здається.
Це, але правильно на першому побаченні вести себе достойно.
А
щоб
це
було
не суперечить
друге
тому,
і третє.
Що я не бачу його як свого чоловіка, але тим не менше я веду себе достойно.
Власне, про це йдеться.
І я не розумію, про що говорить Назар, коли, наприклад, я даю, наприклад, номер телефону хлопці, який мною зацікавлений. Якщо я відповідаю йому в даному випадку взаємністю, він мені також сподобається, чому ні? Що тут є поганого? Якщо я даю йому шанс проявити себе, свою симпатію до мене. Інша справа, якщо я дозволяю вже на перших побаченнях, перших зустрічах там доторкатися до себе, поводитись якось недостойно як дівчина, це так. Але що тут можна вбачати? Не християнська поведінка, не християнська відношення. Я абсолютно цього не розумію.
Можна я ще додам? Я як людина, яка в шлюбі вже 5 років, хочу сказати, що в мене не було такого, коли я почала зустрічатися з чоловіком, що це є мій чоловік. Але в мене було таке, що нам добре було разом мовчати. І це є дуже великим показником, тому що з ним саме я була сама собою, і мені не треба було нічого з себе будувати. І я не скажу, що я була готова в початку, коли в нас були відносини, маю на увазі християнські відносини, що я була готова, що це буде мій чоловік. Я була радше готова, що це є мій друг, з яким мені просто дуже добре, комфортно і надійно. От після чого вже, коли, напевно, не всі зразу готові до шлюбу, мати там сім'ю, дітей. Це мій варіант був такий, це я більше ще хотіла там багато чого побачити, спробувати себе в різних сферах роботи і всього іншого. Але от, власне, ця можливість мовчати, і однозначно повага має бути один до одного, і поважати і власний простір, і цінності, і такі речі. Ну, тобто, просто справді в мене багато друзів, які, на жаль, мають багато різних партнерів, і я бачу, як вони губляться в житті вже в 30 років, і вони вже є, ну, вони не можуть себе вже знайти, хоча які б вони не були успішні і толкові. Але, ну, справді, чистота, вона має бути обов'язково, це як чиста постіль, без цього ніяк. Але не знаю, чи правильно зразу розглядати як партнера такого в довгих відносинах. Власне, перший етап цього знайомства, він більше підходить як спробувати, ну, моя особиста, суб'єктивна думка, але помовчати, чи разом, чи це те, чи разом ви дивитесь в одному напрямку, напевно.
Да, дякую, ця ціль має бути десь глибоко в серці. А так, власне, ми не говоримо, щоб показувати, говорити і надії покладати, але десь глибоко в серці мати намір. Вертаємось до терміну чистоти. Було сказано, що чистота – це не тільки сексуальний акт, чистота – також чисті думки, чисті дотики і була і чисті поцілунки, власне. Наскільки поцілунки можуть бути чистими.
Я ще хотіла, будь ласка, запитати у отця. Отець, так як ви, ну, проти сповіді, да? Я хотіла вас запитати, ну, сповідайте, да. Скажіть мені, будь ласка, отче, а чи взагалі поцілунок – це є гріх? От ми так хотіли задати.
А давайте розділимо на якісь певні...
Я думаю, отець зараз це зробить.
Ага,
да.
Ну,
це буде відповідь.
Тому що поцілунок поцілунку не рівня.
То те, що сказав Максим, і те, що раніше також казав про якісь французькі типи поцілунків, церква не допускає такого. Не допускає. Тому що наречені навіть не повинні зустрічатися в своїх домах. самі. Ясно, що коли є вечеря або обід, і батьки запрошують на обід, будь ласка, разом. Після такого обіду чи вечері до побачення. Ні? І хлопець відпроваджує дівчину додому, і там закінчується, вона йде до себе, він йде до себе. Не знати свою слабкість, це є перше. Знати, що я людина слабка. І це вже мене захищає. Ні? Бо я знаю, що коли я знайдуся в одній кімнаті з дівчиною, яку люблю, я є в небезпеці. І тому християнське нареченство полягає в тому. Пошані до другої особи. Я не кажу сонця чи з цього, з луни ці речі, тому що я також був закоханий і також переживав закоханість. І вважаю, що є прекрасним досвідченням закоханість. І кожен повинен це досвідчити. І любов бути закоханим в другій особі. І насправді є багато моментів, коли ризикуєш. І я також вдячний Богові, що він зберігав мене в чистоті аж до мого одруження. Ні? Тобто мого священства. І це не є моя заслуга. Тільки нам всім потрібно мати цю покору, смиреність собі. Я слабкий. Я, якщо Бог зніме з мене руку, піду далеко. Ні? Є такий прекрасний фрагмент в Святому Писанні в книзі пророка Єзекіла, коли він говорить про Єрусалим, що він знайшов Ізраїла, та, цей народ. Я знайшов тебе, коли ти лежала на узбіччі, на дорозі, в крові. Я взяв тебе, обмив тебе, помазав тебе єлеєм, вклав тобі перстень в ніс на знак приналежності і сказав, ти моя, ти була прекрасна, росла, одягнув тебе в одіж льняну. Да. І ти понехтувала цим всім. Ні? Ти почала шукати своїх любовників на дорогах, ні? І була гірша, чим проститутка, тому що продавала себе, не продавала себе, віддавала себе задармо всім проходячим. Ні? І повернулася до того образу, коли знову лежала в крові. Ні? І так насправді це є образ нашого хрещення, тому що Бог, як Отець, знайшов нас, ні? В наших гріхах, обмив нас з крові. Ні? Дав нам, помазав нас миром, хризмою. Ні? І також і в хрещенні, і в миропомазанні отримали печать приналежності до нього. Ні? Ми його, цей символ перстеня, який є в носі, приналежності до Христа. І ми можемо насправді зробити в нашій свободі з нашим хрещенням, з нашою вірою те, що хочемо. Бог шанує нашу свободу. Ні? Тому я, коли перше почув, що буде ця тема, бо вчора дізнався, що буду з вами сьогодні, оскільки мав бути отець Міхал, я сказав, що це провокаційна тема. Ні? Провокаційна, що можна дозволити собі у передшлюбних відносинах. Що можна дозволити собі? Можна дозволити собі любити. Ні? Любити.
А як любити? Уявляти собі разом?
Ні, значить, шанувати другу особу. Любити її.
Ну, я можу шанувати сусідку, котра через стінку біля мене живе, винести її.
Я скажу, може, любити іншу особу, не можна багато говорити. Мені подобається італійське таке вираз на цю тему, але скажу українською. Любити іншу особу – це бажати для неї добра. І тут є гарно святий Павло, каже, любіть своїх чоловіків, любіть своїх жінок, як своє тіло. А з другої сторони, п'ята заповідь говорить, що ми повинні шанувати, берегти своє тіло. Потім святий Павло говорить, що наше тіло – це є святиня Святого Духа. І тут є акцент, що так насправді наше тіло – це є дар, який нам даний Господом. Воно до нас належить і не належить. Ми маємо його як подарунок, маємо його берегти і зберегти на життя вічне. В ньому живе Господь. Чи ми маємо право безчестити його? Не маємо права, да? Тобто не маємо права свого тіла безчестити. Власне,
теж між іншими через гріхи, через цю так само нечистоту. І якщо навіть не маємо права свого тіла безчестити, то яким правом ми маємо безчестити тіло іншої людини? Розумієш? От,
отець. Я вам зачитаю тут те, що говорить святий Павло. Бо до чого провадить вся ця розглузданість, котру пропонують нам ЗМІ, і котрі пропонують нам певні форми моди, життя, одягу, щоб роздягнути жінку, щоб її зробити просто предметом, і дати їй зрозуміти, що вона мусить себе поводити так, щоб сексуально потягувати свого чи будь-якого партнера. Я зачитаю 8 розділ послання до Римлян, частину. Нема отже тепер ніякого засуду для тих, що в Христі Ісусі. Бо закон Духа, що дає життя в Христі Ісусі, визволив тебе від закону гріха і смерті. Бо те, що було неможливим для закону, ослабленого тілом, бо, пославши свого Сина в тілі, схожим на гріховне тіло, ради гріха осудив гріх у тілі. Тобто є те таїнство покаяння, яке є, коли також в нашій боротьбі і часто падаємо в гріхи, зразу можемо прибігати до того, котрий нас не засуджує, Ісус Христос. Щоб оправдання закону здійснилося на нас, що ходимо не за тілом, а за духом. Бо ті, що живуть за тілом, думають про тілесне, ті ж, що за духом, про духовне. Бо прагнення тіла веде до смерти, а прагнення духа – до життя і миру. Тому що прагнення тіла вороже Богові, бо не кориться законові Божому, та й не може. Тілесні не можуть подобатися Богові. Ви ж не тілесні, але духовні, якщо Дух Божий живе у вас. Коли хтось Духа Христового не має, то й йому не належить. А як Христос у вас – то тіло мертве через гріх, але дух живий через праведність. І коли дух того, хто воскресив Ісуса з мертвих, мешкає у вас, то той, хто воскресив Христа з мертвих, оживить і ваші смертні тіла духом своїм, що живе у вас. Тимто, брати, ми боржники, не тілу, щоб за тілом жити, бо коли живете за тілом, то помрете. Якже ви духом умертвляєте тілесні вчинки, будете жити. І що означає жити тілом? Це також говорить святий Павло, тому ж самому посланні. Гнів Божий відкривається з неба на всяку безбожність і несправедливість людей, які правду спиняють несправедливістю. Тобто те, що говорили ЗМІ, мода, стиль життя, стиль буття, які нам закидають, накидають. Тому що те, що можна віддати про Бога, їм явне, бо Бог їм об'явив. Невидиме ж Його після створення світу, роздумуванням над творами, стає видиме. Його вічна сила і божество – так що немає їм оправдання, бо пізнавши Бога, не як Бога прославляли або дякували, але осуєтили у своїх мудруваннях і притемнилося їхнє нерозумне серце, заявляючи, що вони мудрі, стали дурними і проміняли славу нетлінного Бога на подобу, що зображує тлінну людину, птахів, четвероногих і гадів. Тому і передав їх Бог за похотями їхнього серця на нечистоту, щоб вони самі сквернили власні тіла між собою. Вони змінили Божу правду на неправду і честь віддавали і служили створінню радше, ніж Творцеві, котрий благословен по віки. Амінь. За це ж і видав їх Бог пристрастям ганебним, бо їхні жінки змінили природні вживання на протиприродні. Так само і чоловіки, полишивши природні вживання з жінкою, розпалилися своєю пожадливістю один до одного, чинячи ганьбу, чоловіки на чоловіках, і приймаючи на собі самих належну плату свого блуду. Як вони не вважали потрібним триматися правдивого спізнання Бога, Бог видав їх ледачому розумові чинити негодяще. Вони сповнені всякої неправости, лукавства, захланності, злоби, повні заздрости, убивства, колотнечі, відступу, лихих звичаїв, вони обмовники, наклепники, богоненавидники, зухвальці, горді, хвалки, винахідники зла, неслухняні батькам, нерозумні, зрадливі, безсердечні, немилосердні. Вони, хоч спізнали Божий присуд, що хто таке чинить, заслуговує на смерть, не тільки не роблять, але й схвалюють це в тих, що таке чинять. Ні. Сильне слово і правдиве, бо куди ця розглузданість провадить? Власне до того, що чоловіки поміняли природнє життя, жінки також, і те, що відбувається сьогодні, бо також тут є пропозиція теми розмовляти про гендер, про гендерну філософію, яка сьогодні панує в світі, і яку, напевно, наша влада українська, хочучи асоціювати з Європейським Союзом, підписала. Ну, і маємо певне знання на цю тему, але тепер не будемо цього розвивати. Адже
так, повертаємось. До чистоти.
Я дуже сильно хочу сказати. Ви знаєте, я повністю підтримую цю позицію, але я скажу так. Ну, мені 22 роки, до прикладу, да, там, у мене вже були стосунки. Я скажу про те, що вся молодь, яка зараз тут сидить, 100% у них були стосунки. Знайдіть, будь ласка, мені чоловіка, який хотів би зі мною зустрічатися, пізнавати мене, для цього потрібен якийсь певний період, ну, скажімо так, навіть півроку, який буде просто гуляти зі мною за руку і любити мене. Так. Ну, от просто любити мене – це як… любити – це дієслово, це діяти, да? Який буде робити якісь гарні речі по відношенню до мене, буде піклуватись про мене.
Я вам
скажу, будь ласка, так, ви можете навіть не шукати серед суспільства такого, ви знайдіть мені серед християнської молоді такого чоловіка. От просто, знайдіть мені і все, я за нього завтра вийду заміж, знайдіть.
Таня, він біля тебе сидить.
А я відбив від цього вислову. Я запитаю, може, знайдіть мені жінку, яка буде турбуватися за мене, яка буде ходити за мною, слідкувати, чи мені добре, чи я говорити, чи, ну, не знаю.
Ви вибрали досконалу жінку церкву, чи котра за вами.
Так, вона це мені говорить. Прекрасна жінка.
Тобто отець хоче сказати, що ми шукаємо у відносинах своєї якоїсь вигоди.
Знаєте, є таке слово на усіх мовах. Я закохався. І це завжди діє слово зворотнє. Тобто, я закохався. Місоно, інаморато, інаморарсі, мей наморе. І так далі, і так далі. I'm in love. I'm. Я. Як казав мій ректор завжди в семінарі, літургія я. Я. Тобто, проблема наша є така, ні? Що є егоїзм. І дуже добре, якщо признається і його знаходиться в цих відносинах передшлюбних, побачити, що ми є двох егоїстів. І завданих собі спільного освячування себе.
А я хочу ще щось додати до цієї нашої такої розмови, що, ну, скажу так, може не з свого досвіду, хоча трошечки зі свого своєї молодості, скажу так, що коли мені було років 12, ось, в мене був старший брат, якому було років 26, і він мені сказав так, бачив, що я доростаю, він мені сказав так, каже, слухай, запам'ятай собі на все життя, хлопець, який дійсно тебе любить, він буде тебе поважати, і без твого дозволу він ніколи не доторкнеться до тебе і не зробить те, на що ти не дозволиш. І я собі це запам'ятала за золоте правило. І це мене зберегло в чистоті, можна так сказати, бо різні були ситуації і так далі. І ще одне, сьогодні, ну, працюючи з молоддю, працюючи з людьми, теж багато розмовляється і люди діляться своїм досвідом. І я можу провести таку лінію, що в відносинах між чоловіком і жінкою, хлопцем і дівчиною за цю сферу сексуальності відповідає дівчина. Хлопець, хіба що маніяк, нормальний хлопець не зробить більше, ніж дівчина дозволить. І якщо дівчата собі дозволяють, це не вина хлопців, це вина дівчат.
Правильно.
Власне, також я хотіла додати дещо на цю тему, що саме дівчина відповідає за чистоту у відносинах. Я читала статтю про те, коли треба вчити дівчат, так, як треба поводитись в стосунках. І там було написано, це для тих слухачів, у кого, можливо, підростають дівчата, про це треба говорити з самого дитинства. Якщо ви соромитеся, бо чекаєте, поки дівчина буде там уже підлітком, це буде вже запізно. І також можу сказати зі свого досвіду, чому ми так з сестрою також абсолютно підтримуємо саме чистоту в відносинах. Не тільки це завдяки вірі, а також завдяки тому, як бабуся і мама нас виховали в цьому. Тому з дівчатами про це треба говорити з самого-самого дитинства.
Власне, підкреслювати гідність і поведінку, і роль дівчини в цьому, щоб була свідомість, це дуже важливо. Ще якийсь коментар когось?
У мене тоді виникає, якби складається таке враження, те, що поцілунки в стосунках – це якесь приниження гідності. Ну, виходячи з тих слів, я це розумію так. Чому?
Дивлячись, які поцілунки.
Не є приниженням гідності. Ну, є приниженням гідності поцілунок.
Тобто, коли вони цілуються, це щось є негідним, правильно, в стосунках. Ну, от, наприклад, двоє людей, вони християни, вони люблять один одного, вони ходять до костелу, відвідують церкву, але вони цілуються. Це не говориться про щось більше. Ніякого рукоблудства немає, але вони просто цілуються. І це вже є чимось дуже поганим, дуже гріховним.
Знаєш... Я перепрошую, тець, просто я нещодавно читала таку статтю стосовно поцілунків. Я казала перед тим, що дійсно, коли хлопець і дівчина цілуються, то дуже важливо, що в подумках. Якщо в хлопця є в думках, ти цілуєшся, ти не знаєш його думки, він тобі може напряму це не казати, але в нього можуть бути брудні думки. І тут вже з цього випливає вже гріх. Або дівчина, наприклад. Ну, я читала, таке просто було чітко написано.
Ну, це залежить, де вони так довго цілуються.
Ну, мені просто дуже
може,
дивно.
Може, вони закрились вдома в одній кімнаті, і тоді вже я розумію, що це приниження
другої. Ні, звичайно, ми про це не говоримо, отець. Отець Матеш, ми про це не говоримо. Ми ж говоримо про чистоту, правильно, стосунків. Як це може бути в парі?
Ми говоримо
в першу чергу, парі тепер. Між закоханою дівчиною і закоханим хлопцем. Не будь-яким зустрічним.
Добре, ще від мене запитання. Якщо поцілувалися, треба вже відразу бігти до сповідальні, так само, як це може бути після статевого акту? До чого воно прирівнюється, цей поцілунок?
Залежить, чи це який це поцілунок?
Ну, якщо він був французький, навіть дуже-дуже французький.
Ну, то я би рекомендував.
Рекомендував?
Сповідатися.
Ну, не смішно, да?
Ну, але так само я можу додати, що це не залежить від французького поцілунку. Ти так само можеш у щічку поцілувати, при цьому думати про щось грязне.
Хтось пояснить, що таке французький поцілунок?
Ні, я не буду це пояснювати. Я хотіла сказати, що я дуже-дуже погоджуюсь про те, що дівчина якби диктує, в принципі, якусь таку розкутість і відвертість у стосунках своїм зовнішнім виглядом. Але я скажу так, як я це бачу. Мені стається те, що хлопець, який мене любить, навіть якщо я одягну, не знаю, мішок на себе або там спідницю до п'ят і навіть хустку замотаюсь і буду сидіти біля нього поряд, абсолютно ніяким чином не показуючи якусь свою привабливість. Да. Я не хотіла це слово казати.
Ти в такому вигляді зустрінешся з ним перший раз. Бути рядом сидіти.
Ну, власне кажучи. Ну, просто я говорю про те, що мені здається, що якщо є якась близькість, не тілесна, а духовна близькість. Все одно йому захочеться, от, ну, особисто для мене, той поцілунок, і обняти людину, да, яка для тебе є любимою, дорогою. Це є якийсь прояв турботи теж, в якійсь мірі. Любові тої, от я так вмію віддавати любов, я по-іншому не вмію.
Значить, турботи, правда, любові, ну, Є певна така справа, що чим більше людина входить в відносини з другою особою і нечисті відносини, тим більше стається залежною від цієї особи. Так? Право перших зустрічей, як людина має перший стосунок, який вона відбула, завжди її пригадується. Природньо. Ні, чому? Чому ми так створені? Чому людина якби змушена тоді думати, що о, я повинна бути з цим чоловіком, або я віддала йому все, все, що в мене найцінніше. Або я віддав їй все. Значить, ну, тепер треба будувати ці відносини.
Я ще переб'ю це, Матеуша, ви думку тримаєте, якщо можна. Власне, є щось таке, ну, у нас тут немає лікарів, що при таких, навіть не кажу про статеві відносини, але вже такі близькі відносини, сексуальні, навіть глибокі поцілунки і такі мрії, витворюється відповідна хімія, коли люди, власне, мають залежність, про яку говорить отець, і ця людина не може, вона є емоційно зв'язана, вона не може раціонально бачити іншу людину. І потім інші дивляться, ну, ці двоє людей, вони зовсім інші, вони не зможуть бути разом. Чому вони цього не бачать? Проходить час, відкриваються очі, вони вже так далеко зайшли, що навіть повінчалися як далі, і їм важко разом. А помішало те, що вони завчасно почали ці, тут таку ініціацію, да, цю нечистоту, завчасно. І все, а ми маємо одне життя, і ми повинні його так прожити, щоб не жаліти.
І подивіться, що вони... якби мусили війти в подружній зв'язок. Власне. Тільки що цей подружній зв'язок у нас в Україні, статистики говорять, що після року розводиться. Всі розводяться, бо не, можна, не можеш винести другу особу, яка є егоїстом. Ти не є егоїстом?
У нас вже так час підходить до кінця. Наступне наше таке, про що я би хотіла звернути увагу, запитати і сказати, може, да, чому дошлюбна чистота є дуже важлива. Напевно, ми тут говоримо, що вона є важка. По ваших очах бачу, що це дійсно йдеться про думки нечисті, коли йдеться про поцілунки, чи це можливо. Бачу, що є важко. Дійсно є важко. І, власне, в цій важкості заключається важливість її. І хочу сказати, що такі пункти, так, отець доповнить. Перше, що коли двоє людей витримають в цій чистоті, воно дуже загартовує людину. Бо це є важко. Я мучуся, але я це роблю, і ця людина є сильною. Ми знаємо, що коли потім, дай Боже, чи там вони розійдуться, якщо, дай Боже, вони будуть жити разом, коли будуть труднощі, а в подружжі завжди є труднощі, то цей чоловік буде сильний, і жінка буде знати, що він є сильний, і жінка буде сильна, і вони разом будуть долати ці труднощі. І ще інший момент, він також, коли двоє людей в чистоті спілкуються, привселюдно спілкуються, правда, дозволяється там, може тільки триматися за руки і так далі, багато говорять про себе, вони знають правду про себе. Про іншу людину дуже багато знають, а якщо б війшли вже відносини, закривається, вже нема, немає пізнання. І також бачимо іншу, чи вона вміє з собою боротися, чи не вміє з собою боротися, ні? І третє, виховує до відповідальності. Коли отак, чоловік, наприклад, коли вони спілкуються, да, загартовуються, і чоловік розуміє, що він відповідальний за неї, коли він йде на побачення, відповідальний, щоб її сьогодні не скривдити. І вона також відповідальна, щоб не зайти задалеко, що йому буде важко. А перед тим був пункт, що вони повинні розмовляти з собою про це. І, власне, і це в зустрічанні є боротьба, є процес, є праця над собою. І в цьому в цих труднощах пізнаються, і потім вони входять в шлюб, вони є сильні. І ще один, отець добавить собі, може потім ще щось, і один важливий момент, чому чистота, вона дуже... небезпечна, це, власне, цей самий егоїзм, який блокує взагалі на розвиток любові. І є щось таке, я інтерв'ю слухала, да, де кінозірки говорять, що ми не можемо любити. Ми хочемо любити, ми не можемо любити. І чому не можемо любити? Для того, що дуже розглузданість сексуальна, оця залежність від приємності, я хочу брати-брати, а любов заключає в собі, щоб давати. І вони згубили цю можливість, взагалі можливість свого організму, щоб давати. І вони якби відчувають, що щось не вистачає, що щось хочеться, а вже так знищили себе, що вони не можуть. І людина мучиться. І в більшості ці люди, знаємо, як вони закінчують своє життя. Наркотики, алкоголізм, самовбивство і так далі. Знаємо, що прагнення кожної людини – це просто любити і бути любимою. Це є сім'я, це є сімейний комфорт. А ці моменти дуже швидко розбивають.
Я от якраз ще до цього хотіла одне слово додати про те, що коли такі серця розбиваються, коли дівчина, до прикладу, молода, да, навіть трапляється самогубство. Тобто людина навіть може покінчити життя самогубством, коли вона розчарована, як сказав священик, віддала все. І от в такі моменти розпачу, коли у неї немає відповідної підтримки, ну, навіть до летальних випадків призводить. Ну,
тут зразу збивається ця теза, що в цих передподружніх відносинах, щоб допускати статеві акти. Акт сексуальний є для подружжя і для народження потомства. Тобто, якщо він відбувається в нареченстві, то де проявляється ця відповідальна любов, яка готова прийняти наслідки своїх вчинків?
Я хотіла отець запитати, саме сказати про наслідки. Чому так важливо бути чистим до шлюбу, так? Чи в тебе є відповідальність отримати дитину від цього просто задоволення? Чи сьогодні ти лягаєш з ним в ліжко, да? Чи готова ти завтра, чи через 9 місяців стати мамою, а ти стати батьком? То для чого руйнувати собі життя, йому життя, а тим паче потім непланованій дитині? Чи в тебе є відповідальність потім зробити гріх аборту чи чогось іншого? Ось тобі відповідальність взагалі за незаконний, Богом наданий секс.
В шлюбі сторони виражають собі: я беру тебе собі за дружину, я беру тебе собі за чоловіка і шлюбую вірність, чесність подружню, що не залишу тебе аж до кінця, здоров'ї, хворобі і так далі. Ну, якщо є це нареченство, про яку відповідальність ми говоримо? Ми вчимося відповідальності. Я не можу взяти відповідальність, якщо є молодим хлопцем, котрий йде в ліжко з дівчиною, лягаємо, вона віддається мені, добре, але наскільки віддається? Якщо я зазвичай тоді мушу забезпечити себе якимсь чином, щоб нічого з цього не вийшло, щоб дитина не народилась. Тобто, вживати тебе так, прийняти наслідки – ні. І тут з'являється недозрілість до подружнього життя. Ні? Тому, власне, про дозрілість свідчить факт, що двоє борються про чистоту, і знаю багато таких молодих пар, котрі живуть в чистоті, мають дві сестри, старшу і молодшу. Вони входили в подружжя в чистоті, будучи в дівоцтві. Да? І боролися, зустрічалися, і, напевно, прагнули цього хлопця, правда, і він прагнув її, вони молилися разом і так далі. Але, власне, ця мудрість. Потім, тим, які нам слухають, також дуже важливо, якщо це є батьки і мають дітей, щоб виховувати дітей в вірі. Ні, бо ця віра є гарантом того, що дитина виховається нормально, правда? Що буде відповідальна і передасться їй віру. Бо ця віра потім допомагає нам боротися в житті. Ні? І я бачу в моїх батьках також віру. Ні? Тому я міг діти також прийняти це таїнство рукоположення, яке великим даром. Ні? В чистоті. Ні? Взяти цю дружину в чистоті. Чи ти хлопець, чи ти дівчина, входити в волю Божу.
Так, отець, я думаю, тут всі зібрані погоджуються з тим, що дійсно ми всі бачимо християнську чистоту от саме в стосунках, да, в зустрічах, в тому, що ми обмежимо від статевого акту, да, від якихось розбещених, нечистих дотиків і думок. Ми всі з цим погоджуємось, правда? Але сексуальність, ми не маємо боятися цього слова, сексуальність – це є частина нас, кожного з нас. І це є християнська догма так само кожної людини. Сексуальність. Як ми можемо проявляти по-християнськи власну сексуальність? Ми це могли чути так само на реколекціях, які вів, наприклад, отець Дієго. І він часто говорив про сексуальність як норму християнського зустрічі і майбутнього подружнього життя. Тому ми просто маємо розуміти обмеження і заповіді завжди пам'ятати Божі, але не забувати про свою сексуальність, яку ми можемо проявляти в християнських межах.
Це дуже добре запитання. Сексуальність – це є величезна сила, котра є в нас, бо ми так створені, спрямовані на народження потомства. Ну, я можу сказати, як священник, також людиною сексуальною. і має спрямовувати цю сексуальність для служіння народові Божому. І коли людина не служить Божому народові, так як належить, дуже часто відбувається також те, що впадає в гріхи і сексуальні. Тому що не є вірний, на кінець егоїзм. І так само, як в подружжі, так само, як в нареченстві, так само, як в священстві, можна бути егоїстом. І переживати все для себе, для себе, для себе. Мій час, тепер мій час, моя свободна година, я не віддам. Ні? І це є проблема. До чого спонукає ця сексуальність? До любові другого. В чому проявляється любов? Ні? Ісус Христос показав, в чому об'являється любов. В хресті, коли Він розпостер свої руки на ньому, коли був пробитий його бік, коли мав на собі терневий вінок, коли розіп'яв свій розум, ні? Входячи в волю Отця, і служачи нам, послужив нам, мені і тобі. І з цього виходимо, з цього факту. Тому християнська любов і ця сексуальність, яка є в нас і є добра, є спрямована до того, щоб віддати своє життя для друзів.
Власне, і покликання жінки, сексуальність жінки виражається в тому, щоб бути собою, любити себе і розуміти, що призначення жінки – давати любов і бути матір'ю. Правда? Це є покликання. Наприклад, я як монахиня, я не перестаю бути жінкою, і, власне, це своє покликання я спрямовую, що в духовному значенні бути матір'ю, да? Тобто давати себе. Покликання чоловіка, його сексуальність – це бути тим, який турбується, це батьківство. І також отці – це вони духовні батьки, правда, скільки вони допомагають. Так що треба просто віднайти себе і реалізувати себе. Це дуже важливо. Віддавати, власне, помирати, але знати в чому, куди йти.
Я хотів тут ще підкреслити такий аспект нашого суспільства, тому що, і це остання річ, яку я би хотів сказати, тому що в нашому суспільстві більшість населення – це жінки. Отже, менше чоловіків, є криза батьківства, багато батьків загинуло на фронті тепер, росте наступне покоління, і також є певна тривога в жінках, яку я помічаю тут. Я стара діва, я не одружуюсь ніколи. Я повинна схопити цього хлопця і...
Першого краще.
Яким чином його схопити? Власне, ми про це говорили.
Що зробити?
Тому є важливо, щоб бути собою.
Не бути, не панікувати.
Бо є Бог. Якщо ти покликана до подружжя, вже живе твій майбутній чоловік, вже ходить на землі. Побачиш його у своєму часі, коли прийде час. Ні? Можливо, Бог кличе тебе, щоб бути його дружиною. Ні? І піти в монаше життя. Оце треба питати його. А ні, я хочу, я зроблю. І навіть чоловіків відкидає жінка, яка за ним ходить. Ні. Жінка має бути тою, яка здобувається. Він як цей пав, ні? Розкладає ці свої пера, щоб ці павиці, да, вони прийшли і до нього, да? Він їх здобуває, здобуває. Чоловік є тим, як їх здобуває. І якщо він не здобуває, тільки йому дається, то повір, що нічого потім з цього не получиться.
Ну що ж, я дякую на такій ліричній, я би сказав, ноті вже. Хотілося закінчити сьогоднішній наш ефір. Дякую всім нашим слухачам. Дякуємо тим, хто пожертвував своїм часом і прийшов до нас у студію, поділився досвідом. Чули ми також свідоцтво досвіду, поділився думкою, поділився методом і, можливо, якоюсь помилкою в своєму житті. Дякую всім слухачам, дякую насамперед отцю, котрий дуже гарно скерував слово і, як кажуть, вирівняв той кривий шлях і криві наші думки, як ми думали. Як виявилось, ми думали, що це все буває по-іншому, але натомість отримали настанову, і дякуємо також сестрі Агаті, котра модерувала цим ефіром. Залишайтеся на хвилях Радіо Марія, шановні радіослухачі, почуєте ще багато цікавого. З Богом, до наступних зустрічей.
Всім слава Ісусу Христу!
Слава Ісусу Христу! Дякую дуже за спільну бесіду.
І запрошуємо через місяць знову нас слухати.
Прийміть Боже благословення на кінець. Господь з вами.
І з Духом Твоїм.
Нехай вас благословить всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух.
Амінь.
Нехай радість Господня буде вашою міцю. Ідіть у мирі.
Богу подяка. очі підношу до неба, звідки надія прийде, поміч від Бога, бо Він для нас є, милосердний Бог.